kuulate Kadi raadiot.
Tere kuulema 3772 keskpäevasaadet on neljapäev 20. september, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust üritame telefonile ja püüda Kalev Küti, et rääkida ühest rattaspordi üritusest. Seejärel kuulame ära eile salvestatud intervju, meil käis külas Tallinna linnavolikogu esimees Mihail Kõlvart. Ja saate lõpus läheme jutujärjega Mihkli talumuuseumisse, kus jätkub Tõrva infopäev ja sellest räägime lähemalt Karl Kallastuga, kes on Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskuse konsultant ja Eesti Kunsti Akadeemia koostööpartner. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulajad, meil on nüüd telefonil Saarema spordiliidu juhatuse esimees Kalev Kütt, tere kena keskpäeva.
Tere.
No nii, me räägime ühest toredast rattaspordi üritusest, mis ootab huvilisi sel eeloleval pühapäeval. Ma kuskid ilma ennustusest kuulsin, et pühapäevast pidi minema jälle külmemaks ja ma ei tea, kas sadama ka hakkama, et ilma taadiga sul ei ole kokkulepet praegu mitte mingisugust.
Kasuks jah, sa lõpetas selle sooja perioodi vist varem ära, et juba laupäeval näitab siin. Vihma ja külmemaid temperatuurigraade.
No jääkene küll, ega siis väike vihm ei tohiks ju tuju rikkuda, lihtsalt tuleb õige riie selga panna. Ja kus kohas me siis peaksime oma ratastega olema pühapäeval, et sellel üritusel osaleda?
Kõige parem on, kui huvilised külastaksid Saarema spordide kodulehte, on saaresport.ee. Aga on... Ja miks nad külastama on see, et üks asja kindlasti on võimalik tulla oma transportiga Vikile, kus kell 10 hommikul hakkab siis makk ja me lõpetame kuskil, noh, ütlen sirka 5-6 tunni pärast pidulas. Aga teine, miks on vaja kodulehte külastada, seal on kirjas ka, kus kohas käivad bussid. Et meil on pandud ka käiku bussid, millel on oma järelkaru, kuhu saab ratta panna ja buss hakkab liikuma siis üks buss Muhust. Ja teine buss Kuressaarest siit spordijoone eest, et sealt on ka täpsemad kellaajad, kus saab ennast nagu registreerida, saab rattad ära panna ja tuuakse pärast ka kohale. Ja samamoodi tuuakse siis ka pidulast need oma transportiga tulevad matkajad hiljem uuesti Vikile, kus on siis autod ootamas, et siin saaks koju sõita.
No natuke peaks seletama seda ka, et miks te võiks sõita siin ümber Kuressaare linna, oleks palju lihtsam, miks me peame sinna Vikile üldse tulema?
Ma arvan, esiteks ümber Kuressaare linna on ka ilus sõita ja saab nautida nii linna kui linna lähi ümbrust, aga ma usun, et Loode Saaremaal tagamõisa ja Undva poolsaarel, kuhu siis matkaklubi Tõlle Piret sel aastal tegi väga ilusa kingituse Eesti Vabariigile, tegi 100 kilomeetrise südamekujulise jalgratta matkaraja. Ja ma usun, et nüüd sügisene looduspilt seal Loode Saaremaal on kindlasti natukene põnevam kui Kuressaare linna ümbruses.
Kas see tähendab seda, et ma peaksin olema valmis selle 100 kilomeetri läbimiseks?
Mitte päris. Meie plaan on see, et me teeme meie matkaselskonna pooleks ja teeme küll 100 kilomeetrit kokku, aga teeme pool ja pool.
Aha.
Et tähendab see, et pool matkaseltskonda liigub siis Harileju poole ja teine siis Mustjala kaudu.
Et ühed lähevad nii-öelda mööda ühte südame serva ja teised mööda teist serva ja kuskil saadakse kokku.
Täpselt.
Väga romantiline. Väga romantiline.
Ja nii palju ka veel, et matk ei ole siis päris 50 kilometrit kihutamist, vaid on ikka matk ja me teeme ka üks väiksemaid pause, kus kohas me pakume siis matkajatele teed ja pirukat ja igas niisugust lõuna või niisugust puhkepausi juures on ka meil üks väike kiik, kes räägib natuke sellest kohast, kus kohas me just parasti läbi tulime ja räägib nendest vaatamisväärsustest ja loodusvaateid täpsustab, kui mida kuhu tähelepanu pöörata.
No 50 kilometrit on ikka üsna selline muljet avaldav maa, et see nüüd selline, noh, selles mõttes nüüd väga kogu pere üritus ei ole, et nagu väiksed, väga väiksed pereliikmed peaksid natuke kasvama veel enne, kui nad hakkavad 50 kilometrit läbi väntama.
Seda kindlasti, jah. Seda kindlasti, et kes on nagu, ütleme, jah, niisugused vanemad ise teavad, et nende lapsed või noorukid on suutelised seda läbima, siis kindlasti on ka noored oodatud, aga selles mõttes, et iga üks peaks siiski arvestama, jah, et 50 kilometri rahuliku tempoga tuleks ära sõita.
See võiks siis välja näha ikkagi selline nii-öelda grupisõit, et noh, kindlasti nende huviliste hulgas on ju neid ka, kes suudaksid selle 50 kilometrit võib-olla poole kiiremini läbida, kui siis ülejäänud seltskond, aga et ta on ikkagi selline, et võtate pundi kokku ja hakkate vaikselt sõitma ja siis on vahepeal need piruka ja kiidi jutu pausid, et ikkagi kõik koos põhimõtteliselt.
Et mitte jah, et ammas verele ja võidu peale, vaid ikka üritame seda gruppi koos hoida nii palju kui õnnestub, kus sees on siis meie matkaklubi Tõllu ja Pireti inimesed, kes täpselt on nii juhiks, kui ka pärast siis korjavad kokku need, kes natuke ära väsivad.
Aha.
Ja kui vaja on, eks me teeme neid pause ja ootame järgi teisi kindlasti ka raja peal, et selles mõttes, et ikka see grupp peaks olema koos ja koos matkates ja koos nautides tuleks see sõit ette võtta.
No kas on mingisugune osavõtu tasu ka või kuidas see käib?
Ei ole. See kõik on tasuta ja ka bussi sõit on tasuta, kui keegi on tulemas. Ainuke asi on siis kaasa võtta oma ratas, kindlasti võib-olla endale väike veepudel ja ka väike joogikuus. Et siis meil on küll olemas ka ühekord topsis, aga me propageerime ka siiski seda, et oleksid igael oma väike täis kaasas ja samamoodi pidulas, kui on päev hakkab lõppema, siis me seal pakume ka suppi kosutuseks, nii et väisklõhuga ja rõõmsa meele jõuvad kõik kodupoole teha.
No ega meil ju üks asi päris tasuta ei ole, et kas see lust ja lõbu käib siis kõik Saaremaa spordiliidu eelarvest või kes seda ettevõtmist toetab?
Ka Saaremaa spordiliit, aga meid aitab ka Eesti Olümpiakomitee, kuna on algamas Euroopa spordinädal, mis hakkab 22. Ja siis oleks see väike niisugune Saarema avaüritus Euroopa spordinädalal. Terve nädala jooksul on siin päris mitmed üritusi ka Saaremal ja suuremal osa neist üritused on koolides. Et koolispordipäevad, kes on registreerinud ennast, on Saaremal kuskil oli viimastel andmetel oli 16 üritus, mis läheb ka Eesti spordinädala raamidest. Aga toetajad on väheke EOK ja suurem määra spordiliit.
Et kes tahab nüüd selles nädala sündmustest ülevaadet saada, siis ikka ka suuname saaresport.ee kodulehele, seal on info ka nende asjade kohta.
Just täpselt. Või siis saavad ka kohe minna spordinädala kodulehele EOK.ee.
No kui populaarne see trass siis on, see südame 100 kilomeetrit? Sa oled ise selle läbi sõitnud, käinud, jalutanud?
Ei ole. Ma tean seda, et kui Tõlle Piret on kindlasti nende oma liikmetega seda mitte kohta läbinud ja neil iljaaegu toimus ka kahepäevane matk, kus nad läbisid 100 kilomeetrit ööbimisega.
Mm-hmm.
Et ma usun, et selles mõttes on ka nagu see väike niisugune reklaam nende poolt tehtud matkateele, et iga üks saab ka mälestuseks sellest ees ka kaardi, et tulevikus kas siis täispikka, aga saab sõita ka väiksed jupikesi, kus kohas on näha, et kus kohas on rattaga see tee läbitav ja kus kohta tasuks ka endal ette võtta võib-olla mõni matk.
Nii et see ei ole selline ühekordne projekt, et meil juubeli aasta saab mõne kuu pärast läbi, aga see marsruut see jääb alles ja neid matku rattasõite, mida iganes seal korraldatakse tulevikus ka ikka.
Jaa, kindlasti. Ma usun, et ka Matkeklubi Tõllu Pireti mõte oli sellest seda rada tehes, et see on ikka Saarema südamekuuline matkade ei jääks ikka pikkaseks aastaks.
Nii, kes siis soovib pühapäeval 23. septembril, kui meil hakkab sügis ju ka kalendri järgi tulla ratta matkale, siis mis kell me peaksime siin spordijoone juures olema, kes tahab siit bussi peale saada, kes tuleb oma ratta või jalgadega vikile kella 10, noh sellel pole ju muret, aga...
Aga kes tahab bussi peale saada, siis kindlasti oleks soovitav, et nad saadaksid meile oma nime ja kus soovib peale tulla, see info, et saaresport.ee, et siis me teame seda bussi suurust ka arvestada. Et praegu on meil kuskil 50 osaleja juures on juba kirjas, aga uuresse spordijooni juures on buss läheb väljupil 9.15, aga kindlasti paluksime eelnevalt registreerida. Info, et saaresport.ee.
No see oleks nii vahva, kui oleks 100 osavõtjat, et 50 lähevad ühtepidi ringile ja teist 50 teisele teistpidi ringile.
Ja see meie väike nüüd tagamatega oli, mida
hästi sümboolne.
Jah, välja öelda, aga eks see ilm, mis teeb kindlasti natuke meile karu teenema kordan.
No ei tea.
Aga me loodame, kes on kirja pannud, need kindlasti tulevad ja saavad üks kena matka.
Ilm jõuab veel muutuda mitu korda. Aga aitäh selle info eest ja ilusat matka, jalgratta matka Saarema südamesse pühapäeval.
Aitäh ja Tõnis, sul on hea ligi tulla siit.
Jah, seda küll. Aitäh. Head kuulajad, telefonil oli Saarema Spordiliidu juhatuse esimees Kalev Kütt. Once in a dream I was falling in love with someone who looked a lot like you. But just as our lips were starting to kiss, I woke up on the floor. It's one of those nights standing around and talking to people that I hardly know. An incoming tone came up on my phone. It was an SMS and it said, save me, I think I've had enough of this. Save me, you are the one who can save. I saw her with her long brown hair. I could not believe the girl in my dream was waiting at the door. And she said, save me, I think I've had enough of this. Save me, you are the one who can save me. Kuule, et mul on väga hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Tallinna linnavolikogu esimees Mihail Kõlvart. Tere!
Tere!
Väga haruldane külaline Saaremaal, ma pean ütlema. Teil on Tallinnas nii palju tööd, et teil ei ole aega Saaremaal käia ilmselt.
No, keegi pole kutsunud varem ka.
Tõesti! Nii, see kord, mis siis teie visiidi sellised peamised põhipunktid on?
No, kui me kohtusime vallavolikogu esinaisega, siis meil olid erinevad teemad arutamiseks, aga no võib-olla see kõige huvitavam teema on jätkuvalt turismimaks.
Nii, ja teie isiklik seisukoht ja teie kui Tallinna volikogu esimehe seisukoht, kas need langevad kokku?
Ja absoluutselt.
Et tuleks nagu teha?
No tegelikult mulle tundub, et see küsimus on palju laiem kui nagu tulu, veel ühe tuluallika nagu võimalus. Et tegelikult jutt on omavalitsuste autonoomiast. Kas omavalitsustel on õigus iseseisvalt raha teenida, kas riik peaks selleks looma täiendavaid võimalusi. No mulle tundub, et peaks, sest ei ole mingit autonoomiat, kui sa ise endale raha ei teeni.
No selles osas ju meie oleme natukene paremas seisus kui Tallinn, sest meil oleks seda maksu väga hea koguda sadamas või lennujaamas. No ma ei tea, Tallinna piirile oleks väga keeruline panna tõkkepuud üles ja hakata seda küsima või kui keeruline selle maksu nii-öelda puht tehniline rakendamine võiks olla. Olete mõelnud sellele?
Ja no seda võib ju nimetada erinevat moodi, kas on turismimaks, linnamaks ja on ka erinevad valemid, kuidas seda korjata. Ja Saarema puhul on ka sellised võimalused, et kas laev või lennuk toob seda maksu, aga tegelikult on ka Saaremas ka kolmas võimalus, ehk siis hotellid. Noh, eelmisel aastal Saaremal oli, hotellides oli umbes 170 000 ööbimisi ja kui näiteks võiks olla see sama 1 euro ühe ööbimise peale, siis see on juba 160-170 000 eurot täiendavalt. Tallinna linna puhul see oleks 2,8 miljonit, kui me räägime eelmise aasta statistikast. Ja ma arvan, et keegi ei usu, et ühe euro pärast keegi jätab tulemata kas Saaremale või Tallinnasse.
No mina ka ei usu tegelikult.
Räägimata sellest, et tegelikult Tallinna linnas hotellide hinnade tõus oli mitte 1 euro, vaid 10% ühe aasta jooksul. Räägime ta sellest, et kui toimub mingi suur üritus Tallinnas, mida muju toetab ka Tallinna linn, siis hinnad kasvavad mitte 1 euro ja mitte 10%, vaid 2-3 korda. Ja siis keegi ei räägi sellest, et
oi, mis juhtus.
Ja turistid ei tule.
No selles osas on nii Tallinn kui Kuressaare ühel pulgal, et me peame ära ootama, kui riik siin osas mingisuguse seaduse muudatuse vastu võtab, sest praegu meil nagu sellist õigust ju ei olegi Tallinnale ka Kuressaare, et me saaksime selle turismi või mis maksu iganes kehtestada.
Ja no Eesti turismimekkad on Tallinn, Pärnu, Saarema ja Tartu. Ehk siis no, tegelikult see huvi võiks olla laiem ka Narva-Jeesu ja Haapsa. Ja praegune seadusandlus seda võimalust ei anna. Aga minu eesmärk, et me seda arutelu eelkõige saaksime algatada ja just sisulist arutelu, aru saadav, et me ei suuda seda ellu viia sel isegi järgmisel aastal, aga kui me praegu hakka seda arutama, no siis me arutame või räägime sellest, mitte ei aruta, vaid ainult räägime sellest veel 20 aastat. Samas asi ei ole selles, et tuleb täiendav tulu oma valitsustele. Ma arvan, et see on mõnes mõttes väga põhimõtteline asi. Ja praegu on võib-olla õige aeg ka sellepärast, et jah, enne valimise rääkida maksudest võib-olla ei ole väga mõistlik, aga teine asi, et peale valimise tulevad kohe koalitsiooni läbirääkimise.
Siis ei ole mõtet enam rääkida.
Aga kui selleks ajaks on ette valmistatud ja läbimõeldud ja läbi analüüsitud ettemanek, siis oleks hoopis teine asja ja siis võiks juba mõelda selle peale, et seadusandja võtaks vastu ka seadusmuudatusi selleks, et seda maksu võiks rakendada. Aga praegu tuleb tõepoolest arutada, analüüsida ja ka ma arvan, et ka see on väga tähtis, et ka ettevõtja saaks aru, et ka tema saab sellest kasu. et no mina isiklikult arvan, et see tulu peaks olema sihtotstarbeline, ehk siis iga valdkond näeks, et mida sellest maksust saab ära teha.
Ja tavakodanik saaks ka aru, kuhu see raha täpselt läheb ja oleks asi väga selge.
Ja näiteks, kui Tallinna puhul see on umbes 3 miljonit, siis pool sellest rahast võiks minna taristu ülalpidamiseks, renoveerimiseks, arendamiseks, kas on vanalind või uued võimalused turistidele, WC-d, joogivesi, kraanikausid ja nii edasi. Veel mingi 30% võiks minna selleks, et suurendada turunduse mahtu. No Tallinna linnas see on olemas, aga võiks olla veel suurem ja sellest hotellid saavad otse kasu. Ja veel mingi 20% võiks kasutada selleks, et toetada veel rohkem suuri rahvusvahelisi üritusi. No ja siis kõik peaksid aru saama, et see raha tuleb mitte Tallinna linna või Saarema inimese taskust, aga läheb just, aga selle raha eest saab arendada oma valitsusi just nende inimeste huvides.
No ülge, teie kui tipoliitik Tallinna linna tegelikult kõige tähtsam mees, sest volikogu esimes on ju see, kes kinnitab ametisse linnapea. Ärme unustame seda järjestust. Kas teile ei tundu, et tegelikult me elame nagu kogu aeg mingisuguses sellises valimiste eelses perioodis? Ükskõik, mis valimised meil siis tulevad ja siis ongi kohe nii, et enne nagu ei saagi enam midagi teha. Ükskõik, mis ideega keegi lagedale tuleb, et see on valimispropaganda, seda ei tasu tõsiselt võtta ja see, nii see ongi. Et tegelikult see valimiste eelne aeg kestab meil peaaegu kogu aeg ja selle nahka lähevad palju head ideed, sest kõik tembeldatakse obilt kohe valimispropagandaks.
No jah, sellest on palju räägitud, et ükskõik, kas me oleme enne valimisi või peale valimisi, me ikkagi oleme enne valimisi.
Just.
Ja eks siis kas üks või teine otsus on riigimehelik või poliitiline, see on nagu eraldi küsimus, aga kahjuks on ikkagi nii, et mitte iga poliitiline otsus on riigimehelik ja see on reaalsus. Ja nagu ma mainisin, et maksudest rääkida enne valimisi ei ole mõistlik, aga ma arvan, et on õige, sest just enne valimisi tuleb ausalt öelda, misugused võiksid olla plaanid. Seal hulgast ka maksude osas.
Sest pärast valimisi see sõltub juba sellest seltskonnast, kes koalitsiooni moodustab ja seal on igal ühel omad arusaamad
ja teiseks, et noh, peale valimisi peavad olema ka ettevalmistatud projektid. Eks siis see ei oleks ainult poliitiline otsus, aga see otsus peaks olema ka läbi mõeldud. Eks siis seda eeltööd, kodutööd tuleb eelnevalt ära teha. See oleks mõistlik.
No ma ei tea, kas te Tiiu Aroga rääkisite ka sellel teemal, et Kuressaare igatseb saada eurokultuuri pealinna tiitlit aastal 2024. Tallinn on selle tee läbi käinud. Kas te soovitaksite Kuressaarel üldse seda teed käima hakata võitlema selle tiitli nimel või mis Tallinn võitis see läbi, et ta oli kultuuri pealinn aastal 2011 vist?
2011 ja see oli ka minu esimene aasta Tallinna linna valitsusest.
Nii, saite tuleristet kätte kohe.
Ja kuna ma olen kureerinud just ka kultuurivaldkonda, siis ma, ja see oli minu esimene aasta, siis ma väga hästi mäletan, kuidas see toimus. Tegelikult see on väga õige ja väga hea eesmärk. Ka selleks, et Saaremaad promoda ja ka turistidele ja see toob peale seda aastat ka täiendavalt nii huvi kui ka inimesi kohale. Ehk siis see on suur investeering, aga see on pikaajaline investeering. Tekib uus kogemus, kuidas üritusi korraldada, kuidas turundus korraldada, tekivad uued kontaktid ja see annab linnale kindlasti väga palju juurde. Tekib ka investeerimisvajadus, et see kõik sellised suuremad kultuuriprojektid arendavad ka omavalitsust.
ja see raha, mis me nüüd sellesse projekti nii-öelda sisse paneme, ega see siis, isegi kui me ei saa selleks kultuuripealinnaks, need objektid, need tööd, initsiatiiv, see jääb ju kõik ikkagi siia meie oma inimese jaoks ju ka, et see raha ja. Ei lähe ju kuskile kaotsi selles mõttes.
Ja no, ütleme nii, et mina nagu sportlasena tean, et tihti ei ole nii tähtis eesmärk see medal, kui see tee, mida me läbime selle eesmärgi saavutamiseks. Et see on tegelikult see igapäevane töö ja igapäevane elu, mis toob lisaresursse. Et seda teed on mõtet läbida.
Kas teil on kunagi seal nüüd linnavolikogu esimehe toolil istudes tulnud ka selline tahtmine, et laseks oma need sportlikud oskused käiku või?
Muidugi mitte, sest just minu spordiala ja võitluskunstid õpetavad mitte seda, et kuidas seda kasutada, vaid pigem suurem filosoofia on see, kuidas seda mitte kasutada. See on tegelikult see suurem eesmärk.
No poliitilises võitluses võiks ju ka ometi sama põhimõte kehtida. Iseenesest.
Jah, aga ma arvan, poliitikas on absoluutselt teine põhimõtte kahjuks, et peamine relv on rünnak, aga see ei peaks niimoodi olema.
No Tallinnat hurjutatakse kogu aeg ikka selle kahel põhjusel, talvisel põhjusel, sellepärast, kuidas Tallinna teed lagunevad ja nendega mitte midagi ette ei võeta, suvel hurjutatakse sellepärast, et miks nii palju tee remonte on ja kuskilt kuhugi ei pääse. No et nüüd Kuressaares ringi liikudes tunned ennast koduselt, me näeme umbes samasugune välja nagu Tallinn, meil ka ometi ehitatakse keskväljakud ringi.
Ja seda ma panin tähele tõepoolest, et muidugi see ei tekita nii palju ummikuid nagu Tallinna linnas, aga see pilt on väga sarnane. Tuleb tunnistada, et Tallinna puhul see on globaalne probleem, eriti tuleviku perspektiivis, kui meil igal aastal tuleb 5% autosi juurde, siis 10 aasta pärast autosi juba on nii palju, et see liiklus jääb seisma. Ja noh, juba praegu tuleb mõelda suuremate projektide peale, sest ainult teede remondiga siin seda olukorda lahendada ei ole võimalik.
No meil on umbes sama probleem, et üks kui palju me neid teid ka remondiks, nad jõuavad ikkagi kiiremini laguneda, sest mingitel aegadel on seda tööd tehtud vähe või puudulikult, et seda ressurssi, et me suudaks nüüd kõik teed korraga korda teha, noh, seda meil ei ole ilmselt, noh, Tallinnas on sama probleem, teil on mahud on seal veel suuremad kui meil, aga noh, teema on sama.
No jah, siin muidugi oleks, ma arvan, õiglane tuletada meelde, et kunagi kütuse aktsiisi osa läks omavalitsustele teede korras hoidmiseks.
Otse.
Otse, jah, otse. Ehk siis see oli, see tulu oli ka siks otstarbeline, et see oli seotud. Et ma arvan, et see oli ka õige ja ka õiglane. Et tegelikult olukord on selline, et ükski omavalitsus, isegi Tallinna linn, ei suuda seda probleemi lahendada ilma riigi toetust. Ja teed on tegelikult strateegiline valdkond, millega peab tegelema ka riik.
No sellest minu meelest on ka Keskerakonna üks valimislubadus vist tulnud, et see või tulemas, et see osa läheks uuesti tagasi otse tee hooldusesse.
Ja see oleks õige.
No ega me valimistest ei saa üle ka ümber. No ülge, kui palju siis nüüd järgmistel riigikogu valimistel mängitakse leti ikka seda vene kaarti. No teie puhul ma pean ütlema, te oskate suurepäraselt eesti keelt.
Tää.
Kuigi no ma saan aru, te olite 3-aastane, kui te Eestisse kolisite, et teil on olnud ikka aega õppida, aga noh, ilmselt see ei ole nüüd kõige olulisem. Kas me ükskord saame ka mõned valimised niimoodi ära pidada, et seda nii nimetatud vene kaarti ei toodegi laual, et see on nagu oma aja ära elanud, et tulevad mingid muud teemad, mille üle vaielda ja arutleda. Kuidas teile tundub?
No kahjuks poliitikud on väga pragmaatilised, kui nad näevad, et mingi poliittehnoloogia töötab, annab tulemusi, siis nad seda jätkuvalt kasutavad.
Kas ikka annab tulemusi? Või nad arvavad, et annab?
Tahaks loota, et ei anna, aga tegelikult annab. Jätkuvalt annab. Ja ma näen, et juba mitte see tulemus võib-olla ei ole nii globaalne, nagu see oli 10 aastat tagasi, aga jätkuvalt seda tulemust oodatakse ja ka eelmised valimised seda näitasid. Ma ei hakka näideid välja tooma.
Me teame neid.
Ja nüüd ka see tänapäevane retoorika ju ka, ma ei tea isegi millega seda võrrelda, see ei ole selle retoorika, ütleme nii selline foon, ei ole 10 aasta vana retoorika, see on eelmisest sajandist retoorika tegelikult, eriti kui me räägime sellest, et me elame kaasaegses Euroopa riigis. Ja ma ei tea, mida räägitakse siiralt, mida räägitakse ainult selleks, et tuua seda tähelepanu, aga vahet ei ole. Inimesed peavad aru saama, poliitikud eelkõige, et see ei ole päris nii, et sa lõhestad ühiskonda enne valimisi ja peale seda kõik seda unustavad ja jälle on rahulik elu. Et see tagajärjed tulevad ka peale valimisi ja see, ütleme nii, õhkond jääb samaks ja ei ole võimalik iga kord tõsta seda teravust ja seda temperatuuri, see lõpeb plahvatusega ja see ei ole ainult nagu tegelikult rahvuskaardi küsimus, see peaks olema üldine arusaam, et valimised tulevad, siis tulevad jälle valimised, aga kui meie nagu retoorika, kui meie poliitilised plaanid ja pikaajalised kavad sõltuvad ainult valimistest, siis me ei suuda luua riigile pikaajalist perspektiivi. Ja see pikaajaline perspektiiv ei ole 4 aastat, see ei ole isegi 10 aastat, see on 25, 50, 100 aastat. Nii nagu hiinlastel. Nad on nagu juba 1000 aastat ajalugu ja nad mõtlevad selle peale, mis saab veel 200 aasta pärast.
Ja 1000 aasta pärast.
1000 aasta pärast. Ja ma isegi tean, mida nad tahavad saada selle 200 või 1000 aasta pärast. Nad tahavad saada maailma võimu ja selle suunas...
See kõlab väga usutavalt muidugi, vaadates nende tegutsemist ja toimetamist.
Ja, aga meil ühiskonnas, ka meie riigis võiksid olla nagu suuremad, sellised suuremad plaanid, mis ei sõltuks igapäeva poliitikast.
No teie käest on nüüd hea küsida ka sellel ka väga igikestval teemal ikkagi see venekeelne, eestikeelne haridus. Et kui te olite abilinnapea, see oli ju vahetult teie vald konkureerida haridust, et no ühest küljest ma saan aru, mida varem on lapsel võimalus hakata eesti keelt õppima, seda lihtsamalt tal see ilmselt kätte tuleb. Teisest küljest, kui me nüüd vaatame, et inimene ikkagi lõppkokkutus peaks saama väga hea hariduse, ma kujutan ette, et kui mina peaksin hakkama õppima mingis teises keeles, mis ei ole minu emakeel ja kodune keel, no ma ei tea, kas ma ikka füüsikat saaksin inglise või vene või saksa keeles nii hästi selgeks, kui ma selle saaksin oma emakeeles selgeks. Et kas siin on nüüd natukene, miks see küsimus on jäänud nagu nii palju venima ja tal ei olegi ilmselt vist sellist universaalset ja kõiki rahuldavat lahendust. Et noh, meil oleks nagu valida, kas me saame inimese, kes oskab eesti keelt mingil A, B, C, ma ei tea, mis tasemel, või me saame siis hea haridusega inimese. Kas need on nagu selle ühe mündi kaks poolt, mida ei ole võimalik kokku panna?
No, esiteks probleemiks on see, et see jällegi on kahjuks väga poliitiline küsimus, aga ei peaks olema. Teiseks, inimesed tihti tahavad lihtsaid vastuseid. Mm-hmm. Ja et oleks mingi nagu väga lihtne valem, et kõik peavad oskama eesti keelt ja kui seda praegu ei ole, siis näiteks 10 aasta pärast see peaks olema. Kuidas, kes, mis moodi, no seda tegelikult kedagi huvita.
See on keeruline.
Ja see on keeruline. Ja sellepärast poliitikudki jällegi tulevad välja loosungitega, mitte programmidega. See on reaalsus. Kahjuks, ja seda tuleb tunnistada, no vist seda praegu juba kõik tunnistavad, et kui kunagi oli vastuvõet poliitiline otsus, et peaks toimuma see üleminek, siis keegi selle alla pole ette valmistunud programmi ja ressurssi. Õpetajaid, metoodikaid,
õpikuid
ja nii edasi. Lihtsalt täna sa õppisid füüsikat vene keeles, homme sa õpid seda samas klassis, sama õpetajaga.
Eesti keeles.
Eesti keeles.
Sõles keegi ei saa aru teatab, millest jutt käib, ei õpetajaga õpilane.
Ja, no praegu muidugi võrreldes sellega, mis oli nagu 7-8 aastat tagasi, siis olukord on nagu palju parem, aga probleemid on samad õppevahendid, õpetajad ei ole ka Eesti koolides, nagu see on täna reaalsus. Ja mis on ka õige, mida praegu ka tunnistatakse, et tegelikult alustada oli vaja lasteaias.
Yeah.
Ja just selle pärast Tallinnas me anname seda täiendavat ressurssi lasteaedadele, et just seal toimuks keele õppe. Ja veel üks väga tähtis asja. Sellist probleemi, et keegi arvaks, et eesti keelt ei ole vaja õppida, juba ammu ei ole. Kõik saavad aru, et on kõik soovivad, lapsevanemad, õpilased, et kõik saavad aru, et see on väga tähtis. Ja siin pole midagi arutada.
Uh-huh.
Jutt on ainult sellest, et kuidas seda saavutada. Kas seda saavutada füüsika tunnidest või eesti keele tunnidest. Ja selleks ka ei ole õiget vastus. Keegi ka võib-olla ka saavutab seda eesmärki või seda tulemust. Õpib füüsikat ja paralleelselt õpib eesti keelt, aga keegi ei saa niimoodi. Et meil on praegu loodud erinevad võimalused, et keelekümblus on võimalus õppida vene lastel Eesti koolides kahjuks on soovijad palju rohkem, kui Eesti kool võtab vastu. See on veel eraldi küsimus. Ja on ka sellised uued meetodid, kus Eesti ja vene lapsed õpivad koos ja mõlemad õpivad nii Eesti kui ka vene koolis, vene keeles, et ka sellised meetodid on olemas. Aga haridusmaastik peabki olema rikkas. Mida rohkem on erinevaid võimalusi, seda suurem on hariduse kvaliteet. Ja seda tulebki, nüüd seda peakski riik tagama, et anda võimalus erinevat moodi seda eesti keelt õppida ja ka saada korraliku haridust. Sest see on inimressurss kõige kallim, mis meil riigis on. Ja seda tuleb hoida väga hoolikalt ja arendada seda väga hoolikalt. Mitte nii, et on ainult üks tee ja ainult üks valik. No sellised loosungid olid vist teisel ajal, 20-30 aastat tagasi.
No lõpuks, millal te viimati oma sünnikohas käisite, Kasahstan linna nime ma ei julge hääldama hakata, see kõlab kindlasti väga naljakalt minu suus.
Muidu sel aastal olen käinud Kasahstanis.
Nii, ja seal räägitakse, mis keeles?
Kasahhi keel.
Nii, ja see on teil jätkuvalt nii-öelda käpas, et noh, ei oleks nagu probleemi?
Ei ole ja kunagi ei olnud, sest tegelikult minu ema oli korean.
No nii.
Et kuidagi niimoodi tuli välja, et jah, sündis ema Kasahstanis, ema oli koreanlane, emakeel on vene keel ja isa on eestlane.
Aga korea keelega, kuidas on lood?
No natuke on, aga ma ei saa kahjuks öelda, et ma räägin korea keelt.
No tegelikult on see väga tore, kui inimesel on teoreetiliselt võimalik oma kodukeeleks pidada 3 keelt.
Jah, ütleme nii, et ma arvan, et tähtis on mitte ainult keel, vaid kultuur. Ja keel on iga kultuuri selline selgroog, et keel ei ole ainult suhtlemise vahend, see on mentaalsuse lahutamatu osa ja selline peab olema ka suhtumine, et me õpime keelt, õpime kultuuri, püüame aru saada, mis on selle rahva mentaalsus. Ja aga on ka nagu vastupidi, et keelt tuleb hoida, ükskõik mis keeles on, mitte selleks ainult, et õppida füüsikat, vaid ka selleks, et säilitada seda väärtust, mis on kultuur. Kui meil on erineva kultuuri taustaga inimesed ühiskonnas, sest nendel on erinevad arusaamised, kuidas lahendada probleeme. Ja mida rohkem on sellised erinevaid viisi probleeme lahendada, seda edukam on ühiskond. Kõige lihtsam näide selleks on Ameerika Ühendriigid.
Suure põlane, mul on väga hea meel, et teil oli mahti meie stuudiost läbi tulla. Soovin jõudu jaksu edu Tallinna linnavolikogu kureerimisel. Ega see kerge töö ei ole, ma arvan, ma kardan. Aga jõudu jaksu ja edu.
Aitäh, oli väga meeldiv.
Kindergarten, 5 years old. You and me and Mother Goose, learning lines to nursery rhymes, and that's when I fell in love with you. Back when it was 1, 2, buckle my shoe, 3, 4, shut the door, 5, 6, pick up sticks, even then my heart was yours. College days miles apart, so afraid you'd forget. Writing letters every day and ending everyone like this. 1, 2, I miss you. 3, 4, I walk the floor. 5, 6, come back quick. I don't wanna miss you no more. A little girl, a little boy, playing on a swing in the yard. As we watch, I hold your hand, and you're still holding on to my heart. And now it's 1, 2, I love you. 3, 4, let's have one more. 5, 6, I wouldn't miss a day of this for all the treasure on the ocean floor. 1, 2, I love you. 3, 4, let's shut the door. 5, 6, kiss after kiss. I can't wait to hold you once more.
Ja saate lõpus jõuame rääkida veel sellest, et Mihkli talumuuseumis on eile ja täna taas üks põnev päev, kui räägitakse tõrva kasutamisest. Ja meil on nüüd telefonil Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskuse teadur Karl Kallastu. Tere, kena keskpäeva!
Tervist!
No, minu andmetel on eile ja täna sealt Mihkli talumuuseumist väga palju tõrva lõhna tunda, suitsu tund ja tõrva kõik kohad täis.
Jah, andmed on mõnevõrra puudulikud. Et tegelikult tõrva lõhna oli muusika külas Tuhkana ranna talus päris kõvasti tunda mitu päeva järjest, et seal on siis traditsiooniline tõrvaahi renoveeritud mõned aastat tagasi, ja see on see koht, kus me siis neid põliseid meetodeid kasutades tõrva ajasime, aga täna saabusime siia Mihkli talu muuseumisse, et natuke ka seda tõrva siis kasutada.
No olid ajad, kui tõrv oli praktiliselt ainukene vahend, millega üldse oli võimalik siis seda puitu kaitsta. Praegu on ju poed kõik võimalikust keemiast, letid lookas. Miks me praegusel ajal peaksime või võiksime uuesti seda tõrva kasutamist tõsiselt plaani võtta või, või seda hakata uuesti tõsisemalt kasutama?
Jah, see on tegelikult hea küsimus selles mõttes, et inimesed on ju oma valikutes vabad, et ja noh, kui päris täpne olla, siis noh, tänasel päeval ikkagi me poelettidelt leiame ka tegelikult neid tõrvatooteid ja kui ma ei eksi ka siis siin kohalik saare tõrv OÜ ikkagi pakub minu mõelest jaekaubandusse ka seda noh, tõelist naturaalset männitõrva, nii et noh, selles mõttes inimestel on valiku võimalus on nagu suurenenud, et aga noh, selles mõttes ju sundida kedagi ei saa ja noh, see on kogemuspõhine, et kui inimesed näevad kuskil ja neile meeldib, siis nad on noh, vabad nagu kasutama mingisuguseid muid asju siis ehk siis tõrva tooteid siis muude keemiliste nende suguste vahendite kõrval.
Aga mis selle tõrva siis nagu heaks teeb? Mis on need tema need omadused, mida mingil muul keemial ei ole kõrvale panna? No, kõik, kes vähegi on tõrvaga kokku puutunud, nad teavad, et no see selline väga mõnus tõrva lõhn, see kestab ikka mitu head aastat peale ta kasutumist veel. Aga mis temas siis nii head on? Mis on tema kõige need olulisemad omadused?
Tegelikult on sellele küsimusele nagu päris raske noh, väga konkreetselt nagu vastata, et sellepärast, et noh, tõrva keemiline koostis on nagu ülikeeruline, et tõrv on põhimõtteliselt ka ju sünteetiline materjal, sest sellisel kujul tõrva tegelikult puidus ei eksisteeri, see tekib ikkagi selle kuiv destilleerimise käigus, ehk puidu kuivalt nagu keetmise käigus. Yeah. Aga jah, see on naturaalne toode. Seda nüüd ei saa öelda, et ta noh, kestab igavesti, et tõrva, mis peab ikkagi ka kordama. Et sellisel juhul, kui see tõrvamise protsess on ka järjepidev ja seda tõrva kihti uuendatakse mõne aasta tagant, siis koos selle protsessiga võib öelda, et siis on ikkagi see pikaealisus ka nagu tagatud. Aga niimoodi päris täpselt vastust ongi nagu väga raske anda, et mis seal nagu sees siis täpselt on, et seda ei olegi tegelikult kokkuvõttes nii palju uuritud ausalt öeldes.
Kui palju teil praegu seal neid huvilisi koos on, kes selle tõrva vastu tõsisemat huvi tunnevad?
Praegult selles töötoas, rahvusvahelises töötoas on meil 10-12 inimest, kes siis aktiivselt nagu on selles protsessis osalenud, et meil on siin tudengid Gotlandi saarelt, Uppsala ülikooli Gotlandi kolledžist ja Soomest Tammisaarist Novia ülikoolist on 6 tudengit ja 4 on siis Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse konserveerimise osakonnast tudengid, et selline paras seltskond tegelikult.
No väga põnev, lõpuks öelge, kui me nüüd vaatame siin oma lähemaid naabreid või ka Euroopat, et kas Eesti praegu tõrva kasutamise osas on nii-öelda eesrinnas või londime teiste sabas?
Noh, seda võiks nagu põhjalõuna suunal mõõta, et Skandinaavia on ikkagi see koht, kus need traditsioonid on kõige tugevamalt tallel hoitud ja see on ikkagi absoluutne nagu selline tipp et Skandinaavias ikkagi kasutatakse seda rohkem ja noh, meie siis, noh, kuidas öelda, ütleme, aasta-aastalt ikkagi, ma arvan, see populaarsus kasvab ja just ütleme, restaureerimises, konserveerimises vanade hoonete, vanade puitkatust, uute puitkatuste tegemisel ikkagi see tõrv leiab kasutust järjest enam.
Seda on rõõm kuulda. Aitäh selle põgusa kommentaari eest ja soovin töistä toimekat päeva.
Jaa, palun. Kõik head.
Head kuuled, telefonil oli Karl Kallasto, Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskuse teadur. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.